Epidemie SARS-CoV-2 ve světě vrcholí a Evropa přes lokální problémy postupně rozvolňuje. Světová zdravotnická organizace připustila, že se koronainfekce může přenášet vzduchem. A český ministr Vojtěch nemůže vyloučit, že pokud by došlo k masivnějšímu lokálnímu zhoršení, je karanténa pro Karvinou jedna z variant. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Vítejte, pane docente. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus ve čtvrtek zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane docente, může se koronavirus šířit vzduchem, jak připouští na nátlak skupiny vědců WHO?
Ten titul, který jste četla, je trochu zavádějící, protože nikdy nikdo nepochyboval o tom, že se koronavirus šíří vzduchem. To je samozřejmě dávno jasné, je to respirační choroba, podobně jako chřipka, se šíří vzduchem. O čem byl spor, jestli to šíření vzduchem je jenom prostřednictvím těch malých kapének vody, těch aerosolů, na kterých ten virus sedí, a většina odborníků se to teďka domnívala, že to je většinový způsob přenosu, já myslím, že se o to stále domnívá, jestli tam jsou malé částečky viru, které běží, létají vzduchem samostatně bez těch kapének té tekutiny. To na tom záleží, protože, a o tom jsme už mluvili, když máte masku nebo ústenku, tak ta vás docela spolehlivě ochrání před tím aerosolem. Samozřejmě, pokud to není pokročilý filtr z nanovláken nějaké skupiny FP3, tak ty virové částice, které jsou ve velikosti nanometrů, tak projdou tou látkovou ústenkou. Čili pokud by to bylo opravdu pravda, tak by bylo větší nebezpečí, že budete nakaženi, i když budete mít ochranu úst. Já si myslím, že opravdu bude někde uprostřed. Ty viry pravděpodobně opravdu se mohou šířit vzduchem i bez těch kapének aerosolu, ale podle všeho, co víme, to bude jenom menšinový způsob přenosu.
Vy, jak jste mě tak trochu vyčetl přílišné zjednodušení, když jsem mluvila o tom šíření vzduchem, tak o ně tak mluví i experti světové organizace. Například ta paní Alegranciová, což je expertka zdravotnické organizace na prevenci infekcí, řekla, že se objevují důkazy o přenášení koronaviru vzduchem, ale že to není definitivní. Tak měla by říct, je to definitivní, přenáší se, ale myslíme to takhle.
Ano, přesně tak. No, tu víte tyhle experti, to je práce.
Ale řekněte jenom, kdyby se prokázalo, že i mimo ty kapenky létají ty viry vzduchem, tak změnilo by se něco na tom vašem nebo obecně na tom pohledu na ten vir a na obranu proti němu ještě jinak, než jak jste popsal?
Kdyby se ukázalo, že to je většinový způsob přenosu, tak ano, tak by to znamenalo, že ty ústenky jsou málo účinné nebo neúčinné a asi bychom je na jednu stranu nemuseli nosit, což by bylo fajn, na druhou stranu bychom přišli o velmi důležitý způsob zabránění infekce. Já si nemyslím, že to tak je, a řekl bych, že většina expertů se shodne, že opravdu ta převážná část, převažující způsob infekce z člověka na člověka vzduchem je prostřednictvím těch kapének. Čili stále platí, že ústenky pomáhají, jsou užitečné a v uzavřených místnostech, v těch místech, kde je infekce, tak mohou pomoci.
Říká Jan Konvalinka, mimochodem právě v tu chvíli, kdy se bavíme o koronaviru, tak Poslanecká sněmovna jedná o situaci v Karviné. Já připomenu, že je to asi tak týden, kdy jste komentoval neúplně nadšeně postup státu v Karviné. Tak co mu říkáte po týdnu?
Víte, já jsem biochemik a nejsem si jist epidemiologickými a politickými rozhodnutími. Kde jsem si jist, je to testování. A tam se přiznám, že té situaci vůbec nerozumím. A dokonce bych se nebálí prohlásit za selhání. Protože zatímco v únoru nebo v březnu jsme měli velmi omezené možnosti testování, neměli jsme chemikálie, neměli jsme vypracované postupy a ten systém byl napnutý úplně na hranu. Teď víme, že máme kapacitu nejméně na 12 000 testů denně. Čili já opravdu nechápu, jak to, že už všichni pracovníci těch dolů v OKD nebyli dávno testováni. Je to v technických možnostech a finančních možnostech státu a odborníci potom volali už několik týdnů. týdnů. A co už vůbec nechápu, dokonce doufám, že ty zprávy nebyly správné. Já jsem se dočetl, že v prvních týdnech byli ti lidé testováni těmi rychlotesty, což je nesmysl hned z dvou, kdyby to tak bylo, tak je to nesmysl hned z dvou důvodů. Za prvé, jak jsme prokázali ty rychlotesty, většina z nich prostě nefunguje, jsou nespolehlivé a nefungují dobře. Jenom jeden výrobce z těch několika, které jsem dodali, dodal docela funkční rychlotesty, takže to je první problém. A druhý problém, dokonce když použijete ty, které fungují, tak nedostanete správnou informaci. Posluchači tohle pořadu dobře vědí o rozdílu mezi testováním PCR a protilátkami. Jenom rychle zopakuju, když ověříte ty protilátky, tak zjistíte, jestli ten pacient měl nebo má infekci, ale nemůžete zjistit, jestli je v tuhle chvíli infekční. A když je negativní, tak to může znamenat, že je infekční, že má tu chorobu, ale ještě se nevytvořily protilátky. Jinými slovy, nevíte vůbec nic. Používat protilátkový test pro zjišťování infektivity lidí je nesmysl. Ale to už dávno víme, já nechápu, jak k tomu vůbec mohlo dojít.
No, abychom to shrnuli, tu situaci v Karviné, tak ministr zdravotnictví je ten, který stále opakuje, že je tam situace pod kontrolou, odvolává se na růst počtu hospitalizovaných, říká, že epidemiologická situace se nezhoršuje a starostové proti tomu jdou a říkají, ale pane ministře, nefunguje nic, nefunguje chytrá karanténa, nefungují testy, pozdě se dozvídáme výsledky, hygienici nezvládají organizaci, dokonce to, co se ptáme, říkají starostové na ministerstvu zdravotnictví nebo na ukrajský hygien, tak zůstává bez odpovědi. Tak to celé na vás působí, že tu situaci v Karviné zvládáme nebo nezvládáme?
Já se bojím, že jsme se dost nepoučili z toho, co se tady dělo v únoru a v březnu. A to je pro mě zklamání a trochu deprese. On je to problém, pan ministr má pravdu v tom, že nestoupá počet hospitalizovaných a že ti lidé buď nemají žádné příznaky nebo velmi mírné. To je prima, to je samozřejmě dobře pro ně. Ale je to problém ze dvou důvodů. Za prvé je velké nebezpečí, že ta infekce, která se bude šířit mezi lidmi, kteří nemají příznaky, anebo mají jenom velmi mírné příznaky, tak se nakonec dostane od těch zdravých chlapů z těch dolů, se dostane do domovů důchodců a do LDNek a tam začnou umírat lidi. Takže to je první nebezpečí. To opravdu hrozí a my mu musíme zabránit. A tady doufám, teda pevně doufám, že o tom ti lidé v domově důchodců vědí a dělí všechno pro to, aby se to nestalo, ale to nebezpečí s počtem infikovaných samozřejmě nutně roste. Druhý problém je politicko-ekonomický. I když nedojde k žádným úmrtím a můžeme si myslet, že vlastně o nic nejde a jenom promořujeme, tak už jenom pouhý fakt, že tady stoupá počet infikovaných, ten je velmi pečlivě sledovaný samozřejmě všude na světě, podobně jako my se
jak
díváme.
Jsme se přesvědčili.
Jak ano. My se díváme na Švédsko a díváme se na Španělsko, oni se ostatní dívají taky na nás a samozřejmě se staneme rizikovou zemí, která za prvé není spolehlivá, protože nedokáže udržet tu infekci pod kontrolou a za druhé začnou sousedi zavírat své hranice a to bude mít bez ohledu na to, jestli tady budou nemocní lidé umírat nebo ne, tak to povede k velmi vážným politickým a ekonomickým důsledkům.
Já bych v téhle souvislosti jenom připomněla slova třeba šéfa Svazku měst a obcí okresu Karviná a starosty Horní Suché pana Lipnera, který řekl, a teď cituju, to, co by pomohlo nejvíc, je nepředstírat, že máme problém pod kontrolou. Hned na začátku se měla zastavit těžba a tím by se předešlo současným problémům. Je zajímavé, že soukromé podniky svou práci zastavily, ale státem vlastněný podnik ne. To je přesně ale to, o čem jsme mluvili, že kdyby se to chytilo v zárodku, tak mohlo být vlastně vystaráno už.
Je to tak, já s tím souhlasím, jak v té politické stránce věci nemám co dodat, ale pokud vím, taky i hejtman Moravskoslezského kraje, pan profesor Vondrák, se podivoval už před týdny, jak to, že ty doly nebyly zavřeny, takže tady něco prostě nefunguje.
Pokud jde o Karvinou a její karanténu, tak nemůžu vyloučit, že pokud by došlo k masivnějšímu zhoršení i karanténa, může být varianta, řekl ministr zdravotnictví, což sama o sobě je výrazný posun, protože dřív pan Vojtěch vůbec nepřipouštěl tuhle eventualitu. Byl nebo je, nebo myslíte si, že bude podle vás čas na karanténu Karvinska?
To nevím, to nemůžu říct to a nepřísluší mi to. V každém případě, kdyby tomu došlo, já myslím, že spíš ne, ale kdyby k tomu došlo, tak je to selhání, protože to nebylo nutné. Mohli jsme tomu se vyhnout a jak znovu opakuji a už sám sebe nudím, víc testování, lepší trasování, víc lidí, větší nasazení techniky a lidí a přístrojů.
Ale řekněte mi, proč se třeba Německo v tom Gütersloh chovalo ke svému ohnisku nákazy podstatně přísněji, i když jeho čísla byla mnohem lepší než Karviné. Já jenom nerozumím, je to tak, že každá země a vlastně v každém ohnisku zkouší své návody, protože nikdo neví, co vlastně bude nejfunkčnější a všichni to nějak hledáme?
Já si nemyslím, že to je ta odpověď. Já si, že všichni víme, že musíme testovat, všichni víme, že nejdůležitější je mít ty informace, vědět, kolik máme infikovaných a izolovat je. To je, já nejsem epidemiolog, ale tohle je ta nejstarší metoda na izolaci epidemií, kterou známe už staletí a funguje. Čili my ji musíme aplikovat a pokud netestujeme, tak ji aplikovat nemůžeme. Takhle jednoduché to je.
Jakub Steiner, spoluautor nové datové analýzy na téma Karviná v Reflexu, varuje, že z toho ležérního přístupu, který jsme aplikovali v té Karviné, se může potichu stát nová norma. Podle něj tím Česko riskuje, že se infekce bude dál šířit a že další země Čechům zavřou hranice. Je podle vás v tuhle chvíli takové riziko pro Česko reálné?
No už jsem to říkal, jako obávám se, že se to může stát a dokonce i když to bude politika, na kterou se rozhodneme, že dává smysl a že nepovede, to už není totiž jenom medicínský problém, i když to nepovede k většímu počtu úmrtí a hospitalizací, tak to prostě ta čísla sama o sobě a ten počet infikovaných znamená, že ta země nebude důvěryhodným partnerem a budou zavřené hranice, což jednak před dovolenými bude velmi nepříjemné pro naše spoluobčany, ale obecně to je velmi špatná zpráva pro věrohodnost země a pro naší politiku a pro naší ekonomiku.
Jasně, ale my vážně si myslíte, že v tuhle chvíli by stačilo v uvozovkách, kdybychom více a lépe testovali na Karvinsku a trasovali?
Já si myslím, že by to ještě pořád pomohlo zachránit situaci, ano.
Trochu optimističtější zprávy si teď s Janem Konvalinkou zasloužíme a vy nakonec, milí posluchači, taky. A ta dobrá zpráva je, že vakcíny některé jsou už té třetí fázi testování. To znamená, že vám nevyšel váš odhad, pane docente, když jste byl škarohlíd a říkal jste, jde pak do července to nestihnou. Do července to stihl kdo?
Stihla to oxfordská firma, nebo pardon, firma, která spolupracuje s Oxfordem, jinak je to AstraZeneca, slavná a velká mezinárodní firma, která používá zajímavý systém, o kterém jsme tady taky mluvili, a to, že veme jiný neškodný virus a zabalí do něj část genetické informace, které potom produkují ty proteiny.
A šoupne ho tam.
A šoupne ho dovnitř buněk toho pacienta a tím pádem se neustále produkují ty antigeny, jak jim říkáme, proti kterým vzniká protilátková a buněčná odpověď a tím pádem imunita. Teď zahájili třetí fázi klinického testování, mají 5000 pacientů v Brazílii a ve Spojeném království, čili je to opravdu třetí fáze, já jsem překvapen a připouštím, že jsem byl příliš skeptický, mám z toho radost, protože opět mě někdo usvědčil z chyby a to je super. Samozřejmě třetí fáze ještě neznamená schválenou vakcínu, čili to neznamená, že už se dá léčit, ale je to mnohem rychlejší,
než jsem čekal. Jestliže v té třetí fázi bude fungovat alespoň více než z 50%, nebo dokonce ze 30%, nebo ze 20%, já nevím, to nevíme nikdo. Ale jestli bude fungovat, tak jak to bude trvat potom dlouho?
Já myslím, že tohle je 3A fáze, mají teprve 5000 pacientů, to vypadá skvěle, ale podle mě to nebude stačit, budou potřebovat ještě další ověřování bezpečnosti, které bude trvat dlouho. Takže já si pořád, a teď zase budu hrozně rád, když budu moc velký skeptik, pořád si myslím, že i ten nejoptimističtější scénář by znamenal nasazení té vakcíny na začátku příštího roku. A pak je další otázka, kterou nemám odpovězenou, jestli budou schopní vygenerovat ty miliony dávek, které budou zapotřebí.
Ale když jste říkal, budou ještě složitě ověřovat bezpečnost, tak jsme si tady říkali v tomhle pořadu, že to je součástí první fáze.
Ano, ano, ale ta první a druhá fáze se dělá jenom na desítkách nebo stovkách dobrovolníků a ještě jednou tady to musí být ověřeno naprosto 100%, čili já si neumím představit, že by ty regulační orgány pustily očkovací látku, která nebyla testována opravdu na 10 000 pacientů nebo dobrovolníků. To si myslím, že bude zapotřebí.
Pokud je o léky, tak vedle remdesiviru pokročila situace někam k pozitivnu?
No aspoň některé věci víme. Pořád slyším, že vlastně vůbec nic jsme se nenaučili a nic nevíme, tak to není úplně pravda, něco víme. A i ty negativní informace jsou velmi důležité. A jedna negativní informace je, že ten chlorochín a hydroxychlorochín, se kterým se dlouho experimentovalo, kde nejrůznější politici dokonce argumentovali, že fungujou, že funguje a lékaři to používali, tak se ukazuje, že buď nepřispívá ke zlepšení zdravotního stavu pacientů, nebo ho dokonce zhoršuje. Takže to je dobře, že to víme, to je prima, protože teď už se to nepoužívá. Na druhou stranu víme, že proti zánětlivé léky, jako jsou kortikoidy, dexametazon a další, naopak docela výrazně zlepšují přežití pacientů. Takže my se teď dostáváme do situace, že a to jsou velmi zajímavá data z Británie z poslední doby, že asi 6x poklesla úmrtnost hospitalizovaných pacientů. My nemůžeme prohlásit, že to je díky tady těm informacím o úspěšné léčbě, ale skoro určitě to má vliv na to, že lidé prostě přestávají v těch nemocnicích méně umírat. Mm-hmm. Takže se nám začíná rozklíčovat ten paradox, že stále letí počet infikovaných nahoru, jak jste sama řekla na začátku, a ve zprávách se ohlásilo, jak letí dramaticky nahoru počet infikovaných, ale současně už vlastně několik měsíců buď stagnuje, nebo v řadě států světa klesá počet umírajících, což nás vede na to číslo, o kterém jsme mnohokrát mluvili, ta smrtnost toho viru, která někde v té Číně se odhadovala na 4%, tak teď jsme někdy mezi 0,5 a 1%.
A souvisí to, pane docente, s tím, že už přiznáváme, připouštíme, že ten vir zmutoval?
Výborná otázka. Byl bych strašně rád, kdybych na to uměl odpovědět. Myslím, že na tom pracují každý druhý virolog na téhle planetě. Zatím se to nezdá. Nevypadá to, že by to bylo mutací toho viru, která by vedla k tomu, že by byl méně patogenní. Ale víte, ono se to strašně špatně studuje. Ty mutace tam jsou, není jich moc, ale virus samozřejmě mutuje a je velmi obtížné zjistit, která mutace sníží patogenicitu. Protože my to nemáme jak zkoušet. My máme zvířecí modely, máme tkáňové modely, my můžeme ověřit, jak ten virus je infekční, jak snadno napadá jiné buňky, ale i to nemusí přímo znamenat nic důležitého pro ty pacienty. Ale je velmi obtížné měřit přímo patogenicitu, protože nemůžeme dát pokusy na lidech, naštěstí. Vy byste se taky nenechala naočkovat koronavirem, abych já si zjišťoval, jak brzo umřete. To takové pokusy nejdou.
Nejspíš ne, máte pravdu.
Takové pokusy nejdou udělat, nesmí se dělat a neděláme je. Tím pádem je velmi obtížné predikovat, jaká mutace zvýší patogenicitu viru. Můžeme to udělat jenom epidemiologicky ex post a to trvá dlouho.
A jenom platí to, co ale říkala tuším i Světová zdravotnická organizace, že ten mírně zmutovaný vir dneska už je ten většinový, který se vyskytuje, že tenhle vir sice vypadá, že by mohl být nakažlivější, ale neukazuje se, že se víc šíří. Dalo by se to takhle říct?
Malinko vás opravím, vypadá to, že je nakažlivější, ale nedá se říci, že by způsoboval horší chorobu, takhle je to. Že by byl patogeničtější.
Máte pravdu, šíří se, ale...
Šíří se pravděpodobně rychleji. To je mimochodem velmi zajímavé, opravdu je to tak, je to mutace, které se říká G614D, to G znamená glycín, to D znamená kyselina asparágová a tím už posluchači úplně vidí před sebou tu strukturu kyseliny asparágové. To je gymnázium, to se učí děti na gymnáziu, kyselina asparágová, glycín. Opravdu jo, podívejte se dětem do jejich učebnic, je to tam. A ono je to v tom obalovém proteinu toho viru, o kterém tady pořád mluvíme, který vlastně je takovým tím knoflíkem, který se naváže na prohlubeninku, na povrchové membráně té buňky, která je napadena a způsobí, že se vlastně ten virus dostane dovnitř.
Já ráda vidím, že jste ožil, ale jenom tak pro zajímavost. Tahle mutace nijak neovlivní vývoje vakcín, které jsou teď v procesu?
Další skvělá otázka. To se velmi intenzivně studuje a odpověď je opatrně ne. Zdá se, že neovlivní. Ta mutace není přímo na tom místě, které zabezpečuje spojení toho knoflíku s tím dílkem, čili přímo neovlivňuje vazbu, ovlivňuje stabilitu toho proteinu, který je, když je stabilnější, tak ten virus lépe infikuje ty buňky. Ale za prvé, nezdá se, že by zvýšil patogenicitu, ačkoliv to ještě úplně nevíme, a zdá se, že většina těch protilátek, které existují, rozeznávají i tenhle mutovaný virus.
Mimochodem Číňané, myslím čínští vědci, to bylo už tuším v březnu, řekli, že ten nový koronavirus má zřejmě dva kmeny, z nichž jeden je agresivnější. A ten vir, o kterém teď mluvíme, s tou změnou, kterou jste popsal, to už je tím agresivnějším kmenem?
Ne, to je ještě jiný příběh. Ty dva kmeny, které byly tenkrát popsány, mají mnohem víc různých mutací a jestli se nepletu, tahle konkrétní mutace mezi ně nepatřila. Ještě je zajímavé, že my vlastně si nemůžeme být jistí, jestli je to výsledek přirozené evoluce, nějakého evolučního tlaku toho viru, což by bylo nejpravděpodobnější a biolog by to rád viděl, protože že máme tu evoluční teorii rádi. A nebo jestli to jenom náhoda?
Náhoda, jasně. Posloucháte Koronavirus s Janem Konvalinkou, psát nám můžete na plus.koronavirus@rozhlas.cz a mám tady řadu dlouhou dotazů, pan Lach z Matfyžu, který se pochlubil tím, že následuje velmi pečlivě, až teď se odhodlal k tomu napsat otázky, ale zase jejich seriál. Takže vím o člověku, který měl typické příznaky COVID-19, ale jelikož nepotřeboval neschopenku, nekontaktoval lékaře ani hygienu, nýbrž prostě zůstal sám doma a vyležel to. Je takový postup vhodný? Počítají epidemiologové s takovými případy?
Takový postup byl dokonce doporučovaný na začátku té infekce v prvních měsících. Za prvé, protože jsme neměli dost testů, za druhé, protože jsme neměli stejně žádnou léčbu. Čili pokud se ten člověk opravdu izoluje, tak na tom není špatného a pokud nemá žádné vážnější problémy, tak nikoho neohrožuje, neohrožuje ani sám sebe a může zůstat
izolován.
Ale
může být přenašečem.
Pokud zůstane izolován, tak vlastně stejně nic jiného, než...
No ale on nezůstane izolován do smrti, že?
Po 14 dnech, pokud je vyležený, bylo by dobré, aby se nechal testovat potom, ale po několika týdnech by už neměl ten virus přenášet, jako v každém případě.
Ve zprávách na Plusu pan Lachnit slyšel zprávu, že COVID-19 se ve Wuhanu možná šířil už na světových armádních hrách v říjnu 2019 a ptá se, testoval už někdo účastníky těch her na protilátky, aby tahle hypotéza byla prověřena. Bylo tam mimochodem i 28 českých sportovců.
Podle mě ano, nevím, jestli testovali ty české sportovce, to opravdu nevím, ale ty účastníky, útečníci byli testováni s negativními výsledky, pokud vím. Víte, že tady ty informace o tom, že ten virus se šířil už před tím listopadem loňského roku se šíří, mluvili jsme o tom případu v Barceloně, který podle mě není průkazný, ale jsou tady i další potenciální možnosti. Ta věc je ještě komplikovaná tím, že vy můžete být negativní na protilátky a přesto to se s tím virem můžete setkat a mít dokonce imunitu, jak se ukazuje. Teď je opravdu strašně zajímavá práce našich kolegů z Karolinska, ze Švédska, kteří ukazují, že možná až dvojnásobek těch lidí, kteří mají protilátky, tak se s tím virem potkali, ale ten virus vybudil aktivitu toho, čemu říkáme buněčná imunita, to jsou ty T lymfocyty, které likvidují viry, aniž by to spustilo tu imunitní reakci, která by mohla být pozorovaná protilátkovým testem. Čili ti lidé jsou imunní, jsou bezpříznakoví, nikdy neonemocnili, nejsou přenašeči a příště ten virus nedostanou. A to je zase pro změnu úplně skvělá zpráva, protože to by znamenalo, že vlastně máme víc lidí, kteří jsou imunní, než to vypadá podle těch protilátkových testů.
Jasně. Zaujalo našeho posluchače zdůvodnění hlavní hygieničky, proč lidi nemusí nosit roušky v pražských tramvajích a autobusech. Prý by ve vozech bez klimatizace víc lidí skolabovalo horkem, než kolik se jich kvůli nenošení roušek nakazí koronavirem. A tak mě napadlo, píše pan Lachnit, jak se asi v horkých letních dnech cítí pracovníci v igelitových overalech, kteří dělají lidem výtěry kvůli testům na koronavirus. Ptám se teď vědomně provokativně, dvojtečka, ještě pořád podporujete výrazné navýšení počtu prováděných testů? Já myslím, že už se odpověděl.
Jednoznačně a vím velmi dobře, jak se cítí lidé v těch gelitových overalech, mám jich několik ve své laborce a cítí se příšerně. Je to opravdu velmi obtížné, nepříjemné a já ty lidi obdivuju, kteří takhle pracují a myslím, že si zaslouží ještě víc společenského uznání, než se jim dostává.
Pan Tomi Macku z Přerova se ptá, co nového víme o aktivitě viru a jsou tady účelná tato opatření. Je možný přenos nakoupenými potravinami, nutnost jejich omývání či dezinfekce po přinesení domů?
Tady budu opatrný, zase si netroufám dávat úplně přesné rady, ale já si myslím, že v současné situaci omývání potravin, sprchování po příchodu z nákupu je asi opravdu přehnané a nedělal bych to.
Pan Jan Konvalinka, biochemik a prorektor Univerzity Karlovy, byl naším pravidelným hostem. Bude zase příští čtvrtek. Zodpovíme další vaše dotazy a pane docente, vám samozřejmě děkuju. Díky moc.
Taky děkuju, těším se na vás.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Tachecí.